Fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svörin og hann búinn að útskýra það fyrir mér núna að hann telji enga aðlögun vera ekki aðlögun að ferli heldur aðild að vera þeim. Það stangast á við margar upplýsingar og fullyrðingar sem eru háttvirtum þingmanna og hæstvirtur ráðherra hans eigin þingflokki. Nú, hvað það? Þess vegna var ég að spyrja ég þekki nú fjárlögin mjög vel eins og háttvirtur þingmaður er ábyggilega fullkunnugt En þar kom nefnilega fram til að mynda að þegar að fulltrúar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins mættu og ráðuneytisstjóri þessa ráðuneytis mættu á fundi á fjárlaganefnd að þá kom það fram að þau verkefni sem að ráðuneyti væri að vinna ef að þau ætti að vinna þau sómasamlega að þá myndi það kosta upp undir 40 til 50 milljónir. Þetta er ekki fjárlögin til ráðuneytisins en það kom mjög skýrt fram að ef að menn sem eru að vinna þessa vinnu, þá setja það bara aðra vinnu til hliðar á meðan. Það er þess vegna sem er stoltið erfitt að festa höndin á það hvað í raun og veru er verið að eyða umsókninni. Þannig að menn eru að fara svona alls konar krókalegir í því, sem er ekki gott. Mér langar líka að spyrja háttvirtum þingmannum það sem að hann sagði, það sem að nú oft eru rætt hér þessa styrki frá Evrópusambandinu. Nú er það svo að, sem að ég til reyndar, mjög sérkennilegt að sumir hæstvirtur ráðherra þiggja ekki styrkinn en aðrir gera það og menn hafa haft uppi þau orð hér, margir háttvirtir þingmenn að menn var að fara svona einhverja hliðargötu til þess, þar að segja að hæstvirtur ráðherra Vinstri grænna mun ekki þiggja styrkinn heldur mun þeir renna svona með óbeinum hætti inn til samninga nefndarinnar, þannig að menn sé að búa til svona einhverja krókaleið. Nú veit ég ekki og mér ekki kunnugt hvort að þetta rétt. Og að því við viljum hafa hér málefnilegar umræður, ég þykist nú vita það að háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson þekkir þetta mál til hlítar. Því langar mig að spyrja hann þá þessa umræðu sem er uppi hvort að menn sé fara eitthvað á krókaleið til þess að ná eitthvað styrki, þannig að það geta þá komið skýrt fram að því ég veit að háttvirtur þingmaður mun svara því heiðarlega og hreinskilnilega.
Háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson svarar